Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Волкер заявив, що для реалізації Мінських угод бракує політичної волі. Серед загиблих у теракті в Кабулі було четверо американців. Далі докладніше.
Події в Україні.
Мінські угоди мають усі елементи для вирішення конфлікту на Донбасі, однак для їхньої реалізації бракує політичної волі, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.
Як на мене, Мінські угоди містять всі елементи для вирішення ситуації. Бракує не змісту, а політичної волі. Якщо буде політична воля з російського боку для виведення сил і забезпечення тривалого справжнього перемир'я, тоді інші елементи Мінських угод – вибори, амністія, спеціальний статус – також можуть бути імплементовані.
Сказав Волкер. Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ мав змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий Мінськ-1. Домовленості, укладені у вересні 2014 року, передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року. Апеляційний суд Одеської області відмовився пом'якшити запобіжний захід Петросу Саркісяну, директору дитячого табору «Вікторія», де торік у вересні через пожежу загинули троє дітей. Сторона захисту клопотала про зміну запобіжного заходу із тримання в СІЗО на домашній арешт через проблеми із серцем у Саркісяна. 16 вересня 2017 року в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули. За добу в Україні вдвічі скоротилася кількість знеструмлених населених пунктів, як інформує Держслужба України. З надзвичайних ситуацій станом на 7 ранку 25 січня залишаються знеструмленими 34 населені пункти у двох областях. В Одеській таких 31, у Черкаській – 3. 24 січня в цей же час без електрики були 69 населених пунктів у 5 областях.
Міжнародна тема.
Четверо американців загинули, ще двоє були поранені внаслідок атаки талібів на готель «Інтерконтинентал» у столиці Афганістану Кабулі. Речниця Держдепартаменту США Гетер Науерт 24 січня заявила, що прагне не надавати детальнішу інформацію негайно з поваги до родичів тих, хто загинув під час нападу 20 січня. Серед загиблих у цьому теракті були і семеро українців. Президент США Дональд Трамп вирушив з Вашингтона до швейцарського Давоса, де відбуваються щорічні збори Всесвітнього економічного форуму. Білий Дім заявив, що Трамп планує використати свою участь в обговоренні глобальних проблем для сприяння американському бізнесу. 25 січня Трамп має намір провести кілька зустрічей з главами держав.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Перед мікрофоном Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Вітаю вас. В цій частині програми будемо говорити про те, що в Нацбанку кажуть, на гривню тисне затримка траншу Міжнародного валютного фонду.
Якщо уряд буде поводитися безвідповідально, то це може спричинити великі потрясіння аж до дефолту, відповідно з наслідками.
Чим українській економіці загрожує дефіцит валюти, за яких умов Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною, і чому українські фінанси не можуть бути стабільними без зовнішніх запозичень? Власне, це і обговорюватимемо з учасниками нашої програми. Слухайте «Ранкову свободу» на сайті radiosvoboda.org і на SoundCloud, а також на хвилі Радіо Крим Реалії, це 105.9 FM на території Криму. Дивіться «Ранкову свободу» на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Долучайтеся також до розмови за допомогою телефону.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Рада з фінансової стабільності наголосила, що затримка у виділенні чергового траншу Міжнародного валютного фонду призвела до дефіциту валюти в Україні та ускладнила залучення коштів від інших міжнародних партнерів. У 2018-2019 роках Україні необхідно повернути більш ніж 10 мільярдів доларів в межах виплат із зовнішнього державного боргу. Про це йдеться в заяві Ради з фінансової стабільності. І саме тому Рада наголосила на необхідності продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом в цьому році. Що буде, якщо ця співпраця не продовжиться? Запитаємо про це у учасників ранкової свободи. На зв'язку з нами член Ради Національного банку України Василь Фурман. Вітаємо вас, пане Фурман.
Да. Добрий ранок.
Отже, що може статися, якщо співпраця України з Міжнародним фондом не продовжиться, власне, до чого закликає Рада з фінансової стабільності, закликає до продовження співпраці з МВФ?
Ви знаєте, ви задаєте складне питання насправді, і я як людина, яка свій час працювала довгий шлях в бізнесі, просто ми, коли розглядали ті чи інші варіанти розвитку подій, просто то за основу брали базовий варіант. Песимістичний варіант він дійсно був, але він не був ніколи головним. Тому просто для нас стратегічно важливим, я переконаний про те, що ми продовжимо співпрацю з Міжнародним валютним фондом, і ті основні вимоги, які записані в меморандумі, вони сьогодні вже виконуються в Україні. Наприклад, там закон України про приватизацію, ми знаємо, він прийнятий. Буквально через неділю в першому читанні в Верховній Раді буде голосуватися проект закону про антикорупційний суд. Ми також знаємо про те, що можливо там будуть оглядається питання щодо тарифів, тобто оці три ключові чинники, які є сьогодні в меморандумі, просто після їх виконання, я думаю, що з великою ймовірністю, на мою думку, як експерта, Україна отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду, ну, можливо, це буде десь на початку другого кварталу.
Ага, тобто навіть і терміни попередні, початок другого кварталу. Ну, власне,
всі про це говорять. Можливо, це буде кінець першого, але просто ми розуміємо, просто поки приїде місія, поки буде рішення там ради директорів МВФ, тобто це достатньо довгий процес. Але ще раз я хочу звернути увагу про те, що якщо говорити зараз, Україна, в принципі, в короткостроковому періоді має достатньо золотовалютних резервів. Просто ми знаємо про те, що вони складають близько 19 мільярдів доларів. Тобто, це перше. По-друге, ми бачимо, наприклад, невелике послаблення сьогодні там української гривні, але це сезонний фактор, і про це також всі говорять. Якщо ми подивимося протягом останніх трьох років, то подібні тенденції були і в 15-му, і в 16-му, і в 17-му році, тому що Національний банк проводить політику плаваючого обмінного курсу. І з великою ймовірністю українська гривня весною, літом буде посилюватися і повторить тренд, який був в минулому році. Минулому році ми пам'ятаємо, просто гривня коштувала там трохи більше 25 з копійками. Зрозуміло, що Національний банк не говорить там точних цифр, тому що ми не можемо сьогодні прогнозувати, який буде курс української гривні, але те, що він буде посилюватися, гривня буде посилюватися весною, літом, то це з великою ймовірністю, тому що фундаментальні фактори, які сьогодні є для України, тобто зростання валового внутрішнього продукту української економіки, це плюс 3%, це зростання валового внутрішнього продукту країн, сусідів, основних торговельних партнерів, там Євросоюз, США, там іде також, зростання на цін на основні експортні товари, тобто це метал, зерно, там руда, тобто в світі буде в цьому році відбуватись. Тому сьогодні говорити про те, що якщо ми говоримо про українську гривню, просто українська гривня достатньо буде стабільною в цьому році, це перше. А щодо співпраці з МВФ, я глибоко переконаний в тому, що ми будемо спрацювати найближчі роки з цією міжнародною фінансовою організацією, тому що ще раз, є велике чому, наприклад, щоб просто наші громадяни розуміли, тому що в першу чергу це реформа. Тобто Україну потрібно реформувати, не можна сьогодні залишатися тією країною, якою ми сьогодні є. Наприклад, в економічному плані Україна не досягла тих економічних показників, які були на початок 90-х років. Тобто ми лише, якщо брати за основу, наприклад, валовий внутрішній продукт, то 70% лише від 90-го року. А якщо дивитися на країни-сусіди, поляки, чехи, турки і інші, в 2-3 рази зросла економіка цих країн. За рахунок чого? В першу чергу за рахунок реформ. Зрозуміло, що проводити реформу допомагає Міжнародний валютний фонд. І друге, це дуже важливо, з МВФ, це дешевий ресурс, який ми отримаємо. Тобто це той ресурс, який менше 3%. Це зелене світло для інших інвесторів, тобто які... Вони зазвичай дивляться, якщо працює МВФ, тоді і вони інвестують в нашу державу. І для України дуже стратегічно важливим це є залучення приватних інвесторів в українську економіку, тому що це ресурс, який за це держава України не платить. Просто це інвестор, який будує підприємства, створює нові робочі місця і платить достойну заробітну плату працівникам. Тому у нас іншого варіанту немає. Якщо ми хочемо стати успішною європейською державою, ніж співпрацювати з МВФ, реформувати нашу державу. А далі, дай Бог, просто в майбутньому ми станемо успішним, як, до речі, як Туреччина, коли на початку 2000-х вона співпрацювала з МВФ, реформувала свою державу, а потім відмовилася від співпраці з МВФ. І якщо співвідношення, наприклад, загального боргу Туреччини на початок 2000-х років було близько 70%, до речі, у нас навіть трохи більше, то станом на сьогодні співвідношення боргу Туреччини до валового внутрішнього продукту складає менше 30%. Тобто, але в першу чергу турецька економіка, яка, до речі, в минулому році в неї зростання валового внутрішнього продукту більше 7%, там близько 7,5% за попередніми оцінками. Тобто, завдяки реформам, завдяки правильній економічній політиці уряду, центрального банку, їхньої Верховної Ради, тобто і так далі.
А яке зараз співвідношення зовнішнього боргу України до ВВП? Пам'ятаєте?
Менше 80%. Тобто, якщо говорити сьогодні про загальний борг, який є наш український державний і гарантований державою, це близько 76 мільярдів доларів.
Угу.
Але ще раз, дивіться, до нас дуже багато сьогодні експертів. От чому питання співпраці з МВФ там комусь там не вигідно? Тому що якщо ми реформуємо нашу державу, то ми поборемо корупцію, то ми не дамо олігархам, скажімо так, пиляти державний бюджет, наприклад, чи там заробляти на високих цінах, які сьогодні там надаються населенню, чи там на якихось послуг і так далі. Тобто це популістам невигідно просто, тому що ви ж розумієте, тому чим в їхньому розумінні чим гірше, там для них краще, тому що вони які праві. Тому для нас це є сьогодні стратегічно важливим.
Просто так, ми цілком розуміємо вашу логіку, пане Фурман, так. І власне і про це говорила і Крістін Лагард, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду під час зустрічі в Давосі з президентом Петром Порошенком, але вона наголосила, що Україні слід скористатися наявним сприятливим зовнішнім середовищем для прискорення реформ і переходу до сильнішого зростання, необхідного для стійкого поліпшення життєвого рівня населення. От що заважає цьому прискоренню і сильнішому зростанню? Логіка зрозуміла. Ви вже сказали, що закон про антикорупційний суд є перспективи, що незабаром ухвалять. Закон про приватизацію ухвалили, але, наприклад, от пенсійну реформу ще ухвалено наприкінці минулого року. Також це як в умовах співробітництва з МВФ, натомість з боку Міжнародного валютного фонду пролунали деякі зауваження до цього законопроекту.
Але разом з тим пенсійну реформу ми провели, і сьогодні мільйони українців, пенсіонерів просто отримали доплату до пенсії. Пам'ятаю, от моя мама живе на Черкащині, просто раніше в неї була пенсія там 1400 гривнів, сьогодні вона отримує там майже 2000 гривнів її пенсія. Тому це з одного боку плюс для кожного пенсіонера. З іншого боку, просто те, що каже Крістін Лагард, вона права в тому, що нам дійсно потрібно з українській економіці, українцям скористатися тими перевагами, які є сьогодні. Економіка інших країн, світовий ринок зростає. Тому що якщо ми подивимося, наприклад, на ті падіння української гривні, які відбулися в 1998 році, 2008 році і 2014 році, то можна тоді побачити, якщо ми говоримо про світовий ринок, то там відбулося значне падіння на світових ринках на основні експортні товари, які експортує наша держава Україна. Тобто це метал, зерно, руда. Тому оскільки ціни на ці сировинні продукти сьогодні зростають у всьому світі, то в принципі і в нас достатньо є стабільної українська гривня. Але з іншого боку, треба розуміти про те, що ринок він вже є мінливий. Тобто сьогодні він чи там в цьому році, там наступному році, до речі, також планується зростання. Але прийде час, коли буде падіння. І тому нам потрібно перебудовувати українську економіку з низькотехнологічної сировинної в високотехнологічну економіку. А що для цього потрібно? потрібно, ви правильно задаєте. Тобто, ну, наприклад, якщо ми говоримо про банківський сектор, то, наприклад, у Верховній Раді знаходиться більше 30 законопроєктів, які мають повністю змінити правила на банківському ринку. Тобто, це закон України про захист прав кредиторів, наприклад, який дасть можливість сьогодні банку видавати кредит і не боятися, що цей кредит не буде обслуговуватись і не буде повертатися. Знову ж таки, для порівняння, сьогодні частка кредитів, яка не повертається банкам, складає більше 50%. Я був у Туреччині, у відрядженні Центрального банку Туреччини, і там цифра ця кредитів, яка не обслуговується, всього-навсього 3%. Тобто світовий стандарт там 2%, ну, по кредитам, які не повертаються. Тому нам потрібно прийняти нові закони на банківському ринку. Далі повинна бути відповідна державна стратегія, яка держава повинна бути не пасажиром, а водієм. Держава має сприяти розвитку нашої економіки. Розумієте, питання, от дуже багато сьогодні експертів кажуть, нам потрібно в першу чергу реформувати, і це правильно нашу державу. Але поряд з реформуванням, поряд з тим, що нам потрібно бороти корупцію, створити нормальні європейські суди, які будуть правильно по закону судити, по-чесному, як в Європі, то нам потрібно ще, і щоб держава приймала податково-фінансові стимули для розвитку тих чи інших секторів економіки. Наприклад, пріоритетом має бути розвиток малого і середнього бізнесу. В Туреччині, наприклад, в минулому році уряд держави там через свою агенцію по гарантуванню кредитів надав таких кредитів малому і середньому бізнесу на 50 мільярдів доларів. Це додало до зростання валового внутрішнього продукту 3,5%. Такі програми є, наприклад, в Угорщині. Центральний банк Угорщини надав 9 мільярдів євро протягом останніх 3 років для малого і середнього бізнесу. Тобто і подібні програми є і в поляків, і в чехів, і так далі. Тобто, ми говоримо про малий і середній бізнес, це пріоритет, це перше. Наприклад, друге, якщо ми говоримо про експорт, то тут потрібно нам створити відповідну інфраструктуру, яка буде підтримувати експорт. Тому що, наприклад, те ж саме наш Ексімбанк. Сьогодні наш Ексімбанк є універсальним банком, який працює практично на цих сегментах, і конкурує, наприклад, поряд там з іншими великими чи меншими комерційними банками. А він має підтримувати виключно експорт. І для цього, наприклад, от Верховна Рада навіть прийняла в 16-му році, пам'ятаю, в грудні, закон України про гарантування експортних кредитів. Але ця організація, ну, сьогодні не запущена, не працює, а її потрібно запускати, щоб вона займалася або страхуванням, або гарантуванням і працювала поряд з Ексімбанком щодо підтримки експортерів. Далі, якщо ми хочемо розвивати експорт в Україні, то потрібно створити відповідні податкові стимули, щоб в Україні розвивався експорт. Знову ж таки, нам не потрібно ніколи витримувати жовто-блакитний велосипед. Вони ці стимули вже давно в інших країнах працюють. Наприклад, той же самий Туреччині. Просто якщо ти будуєш експортно орієнтоване підприємство, ти звільняєшся від сплати податку на прибуток протягом 3 років. Ти звільняєшся від сплати податку на додану вартість протягом там 3 років. Ти звільняєшся від сплати податки на нерухомість, на землю. Тобто там дуже їхній Ексімбанк надає дешевий ресурс під 3% річних. Тобто там держава компенсує ваші маркетингові витрати, якщо ви рекламуєте продукцію за кордоном або приймаєте участь у різних виставках. Тобто там, ну, наскільки дуже багато цих позитивних стимулів, то це дає можливість сьогодні, наприклад, ті ж самі Туреччині, вони збільшили свій експорт протягом 10 років 10 раз. І цей експорт цієї держави складає сьогодні 500 мільярдів доларів.
Так, пане Фурман, ви дуже правильно говорите про необхідність здійснення економічних реформ, і я цілком погоджуюся з вашим баченням і думками, але все-таки хотілося вернутися до монетарної складової, і до нашої розмови долучається ще колишній заступник голови Нацбанку Олександр Савченко. Все-таки до фінансової сторони питання повернутися. Вітаю вас, пане Савченко.
Так, вітаю вас. Я не хочу бути колишнім, я актуальний ректор Міжнародного інституту бізнесу.
Добре, ви так, пане Савченко, вашу думку хотілося б запитати, оскільки Рада фінансової стабільності днями закликала продовжити співпрацю з МВФ і назвала затримку реалізації програм МВФ основним ризиком для фінансової стабільності країни. Наскільки дійсно це відчутний ризик суттєвим, як його знизити, мінімізувати?
Я би ставив Міжнародний валютний фонд на третє місце як загрозу фінансової і економічної стабільності в Україні. На перше місце я ставлю діяльність Національного банку, а саме непродумана, неадекватна валютно-кредитна політика. Ну, я можу дуже багато прикладів наводити, але наведу лише один. Національний банк заборонив кредитування експортерів, верніше імпортерів, експортерів якраз дозволив. Тобто, якщо підприємство, малий і середній бізнес, хоче купити нове обладнання в Німеччині чи в будь-якій іншій країні, він не може взяти валютний кредит. В силу цього комерційні банки, по суті, відмовляються від доларових ресурсів. Вони беруть депозити під 1-1,5%, в тому числі і державні банки. В той же час на руках у населення майже 100 мільярдів доларів, які не працюють на українську економіку. В той же час держава України виходить на іноземні ринки і продає облігації по ставці 7,375%. Українці не можуть отримати і 2% доходу на свої валютні заощадження, які не працюють на малий і середній бізнес. В той же час держава платить міжнародним спекулянтам 7,375, в 7 разів більше, ніж українцям. Можу приводити інші приклади. Отже, повторюю, на перше місце я ставлю поки що непрофесійну політику саме Національного банку. На друге місце, яке загрожує фінансовій стабільності, я ставлю корупцію. Корупція, яка роз'їдає, по суті, і блокує будь-які інвестиції в економіку України, в тому числі і кредити Міжнародного валютного фонду. Чому? Тому що саме відсутність прогресу у створенні адекватного і дієвого антикорупційного суду і блокує співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Тепер я ставлю питання, а чому Міжнародний валютний фонд вимагає таку неекономічну, а по суті політичний захід створення такого фонду? Тому що вже 5 років, як у світі домінує концепція, згідно якої не можна припинити в країні фінансові кризи і деградацію без притягнення до відповідальності фінансових махінаторів і злочинців, яких в Україні зараз зашкалює. Тільки в банківській сфері вкрадено 300 мільярдів гривень. Вкрадено ким? Власниками банків комерційних, менеджерами, прикриваючих їх державними службовцями, контрагентами і таке інше. Так от, доти, поки вони не будуть притягнути до відповідальності, ладу в країні не буде. І це розуміє Міжнародний валютний фонд. Отже, тільки на третє місце я ставлю загрозу фінансової стабільності і відсутність співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ну і, звичайно, ще є фактори, які негативно впливають на економічну ситуацію в Україні – це загострення політичної боротьби. Весь час, коли починаються політичні катаклізми, а в Україні вони назрівають, починається бігство від національної валюти в долар, в інші активи. Експортери затримують валютні виручку. Бідні українці більше купують долара, ніж продають. Отже, політична дестабілізація – це теж загроза валютно-фінансової стабільності. Але, звичайно, оцей комітет мав би займатися справами. Не декларувати про загрозу фінансової стабільності, а взяти і принаймні вирішити десяток дуже нагальних проблем, які, по суті, елементарні для будь-якої країни. Яких це не реформи, це просто раціональні, правильні рішення, які треба приймати.
Пане Савченко, а чи є ще одним політичним фактором така невизначеність із головою Національного банку і підвищеним станом Якова Смолія?
Ви бачите, бізнес, міжнародні інвестори вже адаптувалися до такої політики Національного банку, а саме відсутності політики. Зараз Національний банк не проводить ніяких таких, ну, реальних дій, і бізнес до цього адаптувався. І тому на курс цей фактор відсутності голови мало впливає. Наприклад, відставка Гонтарева, я це передбачав, позитивно вплинула на курс, тому що бізнес і люди, українці, правильно дійшли до висновки. Чим така політика, краще ніякої. А от тепер стосовно призначення нового голови, ну, все буде залежати, звичайно, від масштабу людини, від його розуміння реальних проблем, від його моральних якостей, щоб не було навіть і думки про можливість участі Національного банку в некоректних операціях. І представлення оцієї доктрини нової монетарної на суд експертів, українців і бізнесу. І якщо експерти, українці, бізнес і міжнародні інвестори повірять цій людині і новій команді Центрального банку, то, думаю, це позитивно вплине як на стабільність, так і на курс гривні.
А, до речі, ми спостерігаємо деяке поступове, але постійне зниження курсу гривні, десь починаючи з 20-х чисел листопада. І на сьогодні Нацбанк встановив курс 28 гривень 86 копійок за долар. Це сезонний фактор, чи що тут впливає на цей курс, як довго він триватиме?
Я ставлю сезонний вплив теж тут десь на третє-четверте місце. На перше я ставлю, по суті, підняття мінімальної заробітної плати. Це як закон природи завжди веде до збільшення цін, а ціни негативно впливають на курс. Це номер один фактор. Номер два фактор, на жаль, подорожчання цін на енергетику, на нафту, на бензин, а з часом і на газ. Це другий фактор, тобто це збільшення наших витрат на імпорт енергоносіїв. Третій фактор – сезонний, а от четвертий фактор, ну, звичайно, він дуже таки, також важливий, це політична нестабільність. Оці скандали постійні, і вони, на жаль, будуть нарощуватися на протязі року, тому що ми живемо в рік перед виборами. І ще негативний фактор. Перед виборами, в рік перед виборами не може бути економічних реформ. Можуть бути лише популістські рішення. А популістські рішення, вони негативно впливають на курс. Які це популістські рішення? Це заклики підвищити мінімальну заробітну плату ще більше. А значить, ще більше буде інфляція. Далі. Це, от як колега правильно казав, у нас в суспільстві домінує такий дух, і це дуже популярно, захист прав боржників. Всі на захисті прав боржників. І серед цих боржників дуже багато шахраїв, які користуються оцим духом, що банкіри – це кровопійці, кредити повертати не потрібно, суди захищають боржників, політики захищають боржників, ну всі захищають, і журналісти захищають боржників. Ну і, звичайно, в таких умовах не лише корупція, але й оця парадигма, соціальна парадигма у нас створює, ну, катастрофічні наслідки до банківської системи. В будь-якій державі така система існувати не може. Там, де непрацюючих кредитів десь за 60%, причому в державних банках їх більше, ніж в приватних.
Пане Савченко, у нас дуже мало часу до кінця. Все-таки в передвиборчий рік не слід очікувати, що ці ризики мінімізуються якось?
Ні, не слід очікувати, тому давайте сподіватися, що девальвація буде незначною. Я передбачаю, що до літа вона курс не буде вище, ніж долара, ніж 30 гривень за долар. Потім буде незначний відкат. І, на жаль, в силу того, що це передвиборчий рік, популісти, політична дестабільність, відсутність реформ, я, на жаль, маю трошки гірший прогноз по курсу, ніж
закладений
банк. Думаю, 31-32 на кінець року – це реалістичний курс, але це не смертельно, його можна пережити.
Дуже дякую вам за прогнози і аналіз ситуації. Маємо завершувати цю частину ефіру. З нами на зв'язку були експерти, фінансисти та економісти Олександр Савченко і Василь Фурман. Ми говорили про ризик фінансової нестабільності в Україні, про співпрацю з Міжнародним валютним фондом і можливі прогнози щодо курсу гривні та інфляції. В студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук.